Hello,
Hello.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Selamat pagi, Cik.
Ah, ya, selamat pagi.
Maaf mengganggu. Saya Hazira dari kedai kereta Inti Dera Segamat Johor.
Ah, ya.
Boleh cerita, Cik dari hari mana ni?
Saya daripada Melaka, Kak.
Oh, dari Melaka. Kira Cik ada tanya untuk Isuzu D-Max yang warna merah.
Ah, ya, betul. Saya nak tanya dulu.
Okey, kira nak tanya untuk masuk loan kedai ke loan kredit tu?
Oh, kalau loan kedai, bayar muka 4K boleh tak? Ataupun 5K?
Itu kena try submit lah. Biasa sini paling rendah pun dalam RM6,000. Tapi nama okey
Oh
tak, Cik?
ya. Tengok saya 6000. Okey. Okey, kalau saya bayar lebih sikit, saya boleh bayar lebih sikit dalam 7-8 tu boleh. Tapi bulanan dia tu
Okey.
berapa? Contoh kalau 6000 dulu, Kak. 6000
RM6,000.
dengan 8000.
Okey, sekejap. Ini kiraan untuk loan kedai lah, eh?
Loan kedai.
Ya. Kalau RM6,000 ikat 6 tahun, RM1,107 lah sebulan.
Okey.
Kalau 8,000, sekejap. 8,000, 1,062. Tak
Oh,
jauh
satu
beza
pasal.
lah.
Apa keperluan dia tu, Kak, yang kalau loan kedai?
Biasa kita minta IC, bank statement sebulan, sikit gaji
Okey.
sebulan dengan seorang garantor IC saja.
Oh, tapi saya dah pencin ni, Kak. Macam mana, Kak?
Oh, dah pencin eh. Pencin kerajaan ke apa?
Ya.
Ada apa ni, ada slip yang tu tak terima?
Bank statement je lah, Kak. Saya pun. Yang apa, saya punya pencin bulan-bulan.
Pencin yang bulan-bulan tu eh. Boleh je, tak ada masalah lah. Tapi bulanan tu dalam RM1,000 lebih lah kalau boleh lepas dalam RM8,000 tu.
Kalau okey. Saya letak 8 lah kot. Tengok kalau
Letak
8 tu
8 eh.
sibu apa, Kak? Sibu apa kalau 8?
1,062 lah lebih kurang. 6 tahun
Satu
saja.
kosong
Tapi kalau
enam.
yang macam D-Max ni boleh try, kalau nak ikat 7 tahun boleh cuba.
Oh,
Rendah
boleh
sikit
eh.
lah. Itu kena
Kalau
request
tujuh
lah.
kalau 7 tahun tu dalam anggaran berapa tu, Kak?
Kalau 7 tahun eh. 8,000 eh.
8000.
RM8,000. 967 lah lebih kurang.
Oh, okey. Akak WhatsApp saya dokumen dengan lokasi ya, saya.
Okey, boleh boleh.
Okey, Kak.
Okey, baik.
Okey,
Terima kasih.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Okey, Assalamualaikum.